วัสดีครับ
สวัสดีครับ
ผมแม็กคาโจชิครับ
ผมแอดเดอะแม็กซี่ครับผม
คุณอยู่กับสาวกพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์สำหรับสาวกเพื่อสาวกโดยสาวก Apple นะครับโดย Mac.com
เราอันนี้เป็นพอดแคสต์ตอนที่
จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราเคยอัด
ไม่ได้อัดเยอะมากไม่ได้อัดแบบเยอะจนจำไม่ได้นะแต่ว่าอัดไว้นานมากแล้วจนจำไม่ได้แต่วันนี้ตอนน
ี้เราเคยทำเรื่อง Apple Watch ทีนึงเราเคยทำเรื่องHomePod ทีนึงครับก็มีอุบัติเหตุหลายอย่างทำให้ออกออนแอร์ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ตอนสำคัญ
ครับผม
อีก1เดือนข้างหน้าครับคุณแม็กจะมีงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม
่จริงๆไม่ถึงเดือนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันถ
้
านับวันที่พอดแคสต์นี้จะออกก็
ใช่ครับ
น่าจะไม่กี่วันแล้วครับคือคาดว่าเป็นวันที
่12
กันยายนนะครับ
แล้วก็ตามข่าวเนี่ย12เนี่ยคือวันพุธนะครับแล้วก็วันเปิดจองเนี่ยคือ14 15เลยคือ
ต้องบอกก่อนว่า Apple Event ในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรเรื่อยๆได้แต่ว่าจะมี2งานใน1ปีนะครับที่จะค่อนข้างแน่นอนนะครับในทุกๆปีก็คืองานกลางปีก็คือ Apple WWDC หรือ Worldwide Developer Conference นะครับจะเปิดการเปิดตัวพวกซอฟต์แวร์ซะเยอะนะครับระบบปฏิบัติการส่วนงานเดือนงานปลายปีก็คืองานเปิดตัว iPhone ซึ่งมักจะจัดในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับผมซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้เป็นสัปดาห์แรกสุดแต่ก็คือขยับมานิดนึงเป็นวันที่12กันยายนครับผม
ครับวันที่11 ตามข่าวก็เป็นวันสำคัญที่อเมริกาก็เป็นวันหยุดด้วยเขาเลยน่าจะเลื่อนมาเป็นวันที่12เพราะถ้างั้นวันขายจริงก็ควรจะเป็นวันที่ประมาณ21นะครับคือวันศุกร์ต่อไป Apple เปิดตัวสมมติเปิดตัววันพุธปุ๊บศุกร์หน้าขายละนะครับตามสไตล์เขาก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับวันที่เนี่ยว่ากันทีหลังเดี๋ยวคงมีข่าวแหละว่าเปิดตัวแต่ว่าปีนี้เรื่องของวันที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันงานใดก็ตามเนี่ยค่อนข้างเก็บเป็นความลับดีเพราะว่า Apple ย้ายที่จัดนะครับจากเดิมมาจัดที่พวก
หอประชุมข้างนอกอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยยืมหอประชุมข้างนอกก็จะมีวันอะเห็นอะใครจองนะครับช่วงหลังใน Apple สร้างหอของตัวเองนะครับชื่อ Steve Jobs
Theater
ครับ
เป็น Theater ที่ไม่ใช่ BNK Theater นะครับเป็น Steve Jobs Theater คร
ับ ครับต่อแถวจับมือครับทีม
ไม่ใช่ฮะอยู่เป็น Theater หรือว่าหอประชุมที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ของ Apple หรือ Apple Park เลยนะครับ
ครับก็ทำให้เขาอยากจะจัดอีเวนต์เมื่อไหร่ก็ได
้
นะครับอยากจะจัดแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่เมื่อไหร่ก็ได
้
ก็ดีแล้วนะครับ
ครับผมเป็นหอประชุมใต้ดินใช่ไหมคร
ับครับสวยด้วย
สวยด้วยนะครับ
ก็เข้าเรื่องดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะครับเอา iPhone ปีนี้เอาย้อนกลับไปปีที่แล้วนิดนึง Apple เปิดตัว iPhone 8
และ iPhone 10นะครับ
ครับ
น
ี่ครับก็เป็นOne more thing อีกครั้งหนึ่งที่คิมคุกใช้
ครับผม
นะครับแล้วก็คงเห็นไปแล้วว่ามันก็ขายดีนะครับหนึ่งแล้วก็แพง
ตามราคาที่เปิดมามันแพงมากนะครับ
ประมาณ 40,000
ใช่ไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้แต่ปรากฏว่าก็ขายดี
ครับ
ขายดีอาจจะไม่ได้เท่ากับ iPhone ยุค iPhone 6 iPhone 5 iPhone 6นะครับแต่ว่าด้วยราคาที่แพงขึ้นกับจำนวนที่ขายที่มันไม่ได้ถือว่าน้อยอ่ะพูดง่าย
ๆ
ก็ทำให้ผลประกอบการของ Apple เนี่ยสูงขึ้นมากจนล่าสุดบริษัทก็แตะมูลค่าระดับ 1,000 ล้านไม่ใช่1ล้านล้าน
1
ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับผม
ครับก็คือปกติเราซื้อ iPhone เนี่ยรุ่นแพงสุดก็น่าจะประมาณสัก 26,000 25,000 27,000
ราคาเดี๋ยวนี้มันห่างไกล
ตอนนี้มันเริ่มที่ 40,000 แล้วนะคร
ับ
ราคา iPhone 10เริ่มต้นที่ 4,500 บาท
ครับผม
ซึ่งก็เหมือนหลายคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงๆขายมือถือแพงๆไปเลยก็ทำได
้
ก็เริ่มเห็นค่ายอื่นเริ่มทำแพงบ้าง
ครับผม
นะครับไม่ว่าจะเป็น
ค่ายนั้นค่ายโน้นค่ายนี้กัน
เอามาปีนี้1ปีผ่านไปนะครับก็เราคงได้เห็น iPhone ใหม่แหละนะครับซึ่งตามสกาย Apple เนี่ยถ้ามีเวอร์ชันที่เป็น Major Change คือเปลี่ยนเยอะเลยอะเปลี่ยนแบบโหเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนอะไรใหม
่
อีกปีนึงมักจะเป็น minor change
ก็คือ iPhone รหัส S นะครับที่ทุกครั้งจะเป็น iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 5S 6 6S
ครับ
นะครับมีแค่ iPhone 7เนี่ยที่ไม่มี S นะครับแล้วเป็น8เลยนะครับแต่ว่ารุ่นปีนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็ตามสไตล์คือปีนี้ก็จะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากนะครับของ iPhone
ครับเรามาว่ากันตามข่าวลือดีกว่านะครับซึ่งผมว่าปีนี้ข่าวลือก็ค่อนข้างชัดเจนว่า iPhone เนี่ยจะเปิดตัวมา สามรุ่นด้วยกัน
ปีหลังๆนี่ชัดทุกปีเลยครับ
ตัวแรกนะครับเป็น iPhone จอ 5.8 นิ้วคือเข้า iPhone 10เลย
ง่ายๆคือเท่ากันเลยครับเท่ากับ iPhone 10เด๊ะๆนะครับแต่ว่ามีการอัพเกรดบางอย่างนะครับตามสไตล์ก็คือหน้าตาเหมือนเดิมใช้เคสเดิมได
้
นะครับใช้อะแซสซอรี่เดิมได้แต่ว่าเร็วขึ้นแรงขึ้นสเปคดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคร
ับตัวที่2ตามข่าวเนี่ยคือข้ามไปที่ตัวใหญ่ครับที่เป็น iPhone ตัว 6.5 นิ้วเหมือนกับเป็น iPhone 10 Plus ประมาณนั้น
iPhone 10ขยายร่างปุ๊บขึ้นมานะครับ
ครับซึ่งก็ตามที่หลายคนคาดการณ์คือมันก็มีจริงๆปีที่แล้วเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมี iPhone จอใหญ่เอ่ยสำหรับรุ่น iPhone 10 Apple ก็กักไว้อยู
่จริงๆถ้าถามเรื่องขนาดจอนะครับ iPhone 10เนี่ยขนาดจอเนี่ยใหญ่กว่า iPhone พวก8 Plus อีกนะถ้าดูเฉพาะจอนะครับ
เพราะมันเต็มจอ
เพราะมันเต็มแต่ถ้าสมมติว่าเทียบขนาดเครื่องเนี่ย iPhone 8 Plus มันก็ใหญ่กว่าเยอะนะครับปีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยงั้น iPhone 10เต็มๆจอเนี่ยก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับใหญ่ขึ้นไปจนอาจจะขนาดใกล้ๆกันกับ iPhone 8 Plus นะครับ
คร
ับ แต่ว่าเต็มจอด้วย
ครับซึ่งทั้ง2ตัวเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรข้างในก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยมามากนักแต่ว่าก็พอเดากันได้ว่าคงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร
่
นะครับก็คงเพิ่มความเร็วกล้องเพิ่
ม
สเปคเพิ่ม
อะไร
น
ี
่นั่น
ว่าเร็วมากที่สุดเท่าที่เคยทำมา powerful สุดๆอะไรก็ว่าไปนะครับ
ก็ iPhone 10 iPhone 10 Plus เนี่ยก็ประมาณนั้นแต่สงสัยเรื่องชื่อแม็กคิดว่า
ผมว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณคือตอนนี้คิดในใจว่าตามสไตล์ก็คือทีมคุกจริงๆจังชอบแบบไม่ซีเรียสเรื่องการทำอะไรเป็นแบบแผนดังนั้นเขาก็จะทำอะไรที่มันเป็นคือเขาชอบทำเป็นแพทเทิร์น
อ
่ะเพราะคือตามสไตล์ก็อาจจะเป็น iPhone 10s แต่มันฟังดูประหลาดมากเลยเพราะ iPhone 10เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นตัว X ใช่ไหมฮะและเติม S ไปข้างหลังเนี่ยมันก็เลยดูแปลกๆก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรอาจจะใช้ชื่อ The New iPhone 10หรือเปล่าก็ไม่แน่ อะไรอย่างนั้น
ส่วนตัวใหญ่ก็คงชัดเจนว่าใช้คำว่า Plus
ใช
่ตามรูปเลย
ครับ
ทั้ง Mac เดาว่าเป็น iPhone
ผมเดา iPhone 10เฉยๆ
สิบเฉย
ๆแต่เป็น iPhone 10 2018
โอเคผมเดาว่าเป็น iPhone 10s ครับ
ครับ
iPhone
10s
ครับก็รอดูนะครับสองตัวนี้ก็ถามอีกเรื่องครับคิดว่าติ่งข้างบนเนี่ยคือตอนนี้หลายค่ายก
็คือผมว่ามันสมเหตุสมผลแหละว่าพอ Apple ทำอะไรสักอย่างนึงออกม
า
ก็จะมีคนทำตามนะครับแม้กระทั่งติ่งเหล่านี้ที่ออกมาตามๆกันหลายยี่ห้อมากเลยจะติ่งเล็กติ่งใหญ่ก็มีติ่งกันหมดอาจจะ
ค
ือผมว่าทุกคนก็พยายามแหละที่จะหาวิธีดีไซน์โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพที่สุดและปรากฏว่าไอ้ติ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลองมาแล้วอ่ะมันมาดีสุดแล้วมันก็เลยยังมีติ่งกันอยู
่
ในทุกๆค่าย
คิดว่ามันจะเล็กลงไหมครับ
ไม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกปีนี้มันเป็นminor change นะครับเป็นแบบเปลี่ยนเล็กๆนะครับเปลี่ยนพวกข้างในข้างนอกเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นั้นผมคิดว่ายังคงหน้าตาเหมือนเดิ
มติ่งไม่น่าจะเล็กลง
ติ่งไม่น่าเล็กลงแต่อาจจะมีเซ็นเซอร์นู่นนั่นเพิ่มอะไรเงี้ยค่อยว่ากัน
ครับว่าไปมีตัวนึงที่ตามข่าวลือเนี่ยน่าสนใจกว่านะครับหลายคนรอคอยอยากซื้อ iPhone 10อ่ะแต่ไม่มีตังค์แบบ 40,000 แพงจังนะครับ Apple ก็เหมือนจะตอบสนองกลุ่มนี้นะครับโดยการน่าจะทำ iPhone อีกตัวหนึ่งยังไม่รู้ชื่อนะครับแต่เป็นขนาดประมาณ 6.1 นิ้วนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ขึ้นให้ดู
คือมันเป็นขนาดที่ถ้าใครฟังแต่เสียงในพอดแคสต์นะครับก็คือ iPhone 10เนี่ยรู้ขนาดกันอยู่ปัจจุบันแล้วใช่ไหมฮะ iPhone 10 Plus ที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยมันใหญ่มากประมาณ 6.5 นิ้วนะครับแต่ไอตัวเนี้ยมันจะประมาณ6นิ้ว 6.1 นิ้วนะฮะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัว
ครับ
ต
ัวนี้ตามข่าวก็จะใช้จอที่ถูกลงมาหน่อยนะครับก็คือ iPhone 10เนี่ยเป็นจอ OLED นะครับ LED ก็แพงเลยดีเลยนะครับ
ประหยัดแบตสีสด
ครับข้อเสียคือแพง
ข้อเสียคือแพง
ครับ
ครับ
ตัวนี้จะกลับไปใช้จอแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ใน iPhone 8
ก็คือ TFT IPS LCD อะไรก็ว่าไปพวกนั้นนะฮะ
ก็จะเป็นจอที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็จะมีการลดสเปคหลายอย่างเช่นอาจจะไม่มีอลูมิเนียมที่ขอบนะครับเหมือนกับ iPhone 10
ไอ้ขอบสแตนเลสสวยๆ
ใช่ใช่มั้ยฮะครับขอบสวยๆจะไม่วิ้งนะครับรวมถึงวัสดุก็คงเป็นกระจกที่ไม่ได้แบบโพลิชมากเหมือนกับของ iPhone 10นะครับแล้วก็สเปคข้างในก็อาจจะไม่ได้อัพ เยอะเข้าไปนะครับคิดว่าน่าจะใช้ชิปเดียวกับที่ iPhone 10ด้วยซ้ำ
หมายถึงชิปของ iPhone 10ปีที่ออกปีที่แล้ว
ปีที่แล้ว
ใช่ไหม
ครับก็นี่ก็เป็น iPhone 10ราคาประหยัดแต่ว่าข้อดีคือ
จอใหญ่ขึ้นจอใหญ่ขึ้นกว่า iPhone 10ปีที่แล้วนะคร
ับ ครับตัวเนี้ยก็ยังไม่มีชื่อออกมาเหมือนกันว่ามันจะชื่อว่าอะไร
ซึ่งพี่เอ็มคิดว่ามันจะเป็นชื่อว่า
iPhone 9ครับ
ผมก็เห็นด้วยครับผมคิดว่าเขาชื่อ iPhone 9แน่นอนสำหรับผมนะผมกล้าแทงเลย
เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่ามันต้องมีครับชื่อมันต้องมี iPhone 9มันต้องมาครับมันเลยต้องตัวนี้แหละมันจะตั้งชื่อว่า iPhone 9ถ้าผมคิดว่านะ
ครับ
ค่อนข้างมั่นใจครับผม
ครับซึ่งการดีไซน์หรืออะไรที่มันหลุดออกมาเนี่ยก็จะเป็น iPhone รุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วนะครับก็จะเหมือน iPhone 10แคบทุกกระเบียกนิ้ว
จอเต็มไร้กรอบไร้ปุ่มโฮม
ใช่มีกลิ่งนิดนึง
ฟังดูคุ้น
ครับตัวนี้ออกมาเนี่ยมีการคาดเดาเรื่องราคากันเยอะเหมือนกัน
ค
ือ iPhone 10เนี่ยเปิดมา 40,000 เลย
แพงมาก
ซึ่งก็ผิดขนบคำเรียมนิดนึงเพราะทุกที iPhone ก็ประมาณ 27,000-28,000
ต้องถามพี่เอ็มว่าในตลาดปัจจุบันตอนนี้ iPhone ที่ถูกที่สุดเนี่ยที่ขายอยู่คือตัวไหนครับ
คือ iPhone 8ครับราคาอยู่ที่ประมาณ 28,000 ประมาณน
ั้
น
เอ SE ไม่ได้ถูกกว่าหรอครับ
อ๋อหมายถึงถูกสุดใช่ไหมครับ
ถูกสุดครับถูกสุด
SE ครับ SE
SE
ครับก็อยู่ประมาณ 11,200 ประมาณนั้น
ก็คือราคา 10,000 ต้นๆนะครับเป็นตัวเริ่มต้นจอเล็กขนาดกระทัดรัดสเปคแรงเท่า iPhone 6S
ใช่
ซึ่งหลายๆคนก็มีการคาดเดาว่าในงานนี้อาจจะเปิดตัว iPhone SE 2ซึ่งเป็น iPhone จอเล็กนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นข่าวลือคือยังไม่มีข่าวลืออะไรที่เกี่ยวข้องออกมาเลยนะครับผม
ครับคือเล่านิดนึงว่าทำไมต้องมี iPhone SE นะครับคือเนื่องจาก Apple เนี่ยเขาใช้นโยบายว่าออก iPhone รุ่นใหม่ลดราคา iPhone รุ่นเก่านะครับเขาก็ทำมาอย่างนี้ทุกปี
หมายถึงว่าพอออก iPhone 6ปุ๊บ iPhone 5Sยังขายอยู่นะ
ครับ
แต่ว่าลดราคาลงให้ถูกแล้วก็ลดความจุเหลือประมาณ8กิกหรือสมัยก่อนคือ8กิกนะครับ
มันมาสะดุดเอาช่วงที่เปิดตัว iPhone 6นะครับแล้วก็การจะกั้นราคา iPhone 6ลงมาให้ถูกคือต่อให้เทคโนโลยีผ่านไปเรื่อยเนี่ยด้วยบอดี้วัสดุขนาดจออะไรเนี่ย iPhone 6มันค่อนข้างใหญ่นะครับ
มัน
ไม่สามารถทำกลับมาราคา 14,000 ได้จริงๆนะครับ Apple ก็เลยยังคงใช้บอดี้ของ iPhone 5S อยู
่
มาทำแล้วก็ใช้ชื่อว่า iPhone SE
คือข้างนอกเนี่ยดูไม่ต่าง iPhone 5หรือ 5S เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ฟีเจอร์พิเศษที่ใหญ่ที่ดีที่สุดของมันคือมีสีชมพู ไม่ใช่ฮะฟีเจอร์ของมันคือไส้ในเนี่ยความแรงของCPU ของโปรเซสเซอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเท่ากับ iPhone 6S เลย
ครับ
ครับซึ่งแรงมากตอนนี้
คือตอนนี้ 6S ก็ยังมีขายอยู
่ใช
่แต่6เนี่ยไม่ขายเลยนะครับยังคงเป็น SE อยู
่
หลายคนก็กล่าวว่าเฮ้ย iPhone 6มันน่าจะลดราคาลงมา iPhone SE หายไปแต่สุดท้าย SE ก็ยังคงอยู่เพราะว่าราคามันทำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะงั้นแต่ SE เนี่ยต้องบอกว่ามันผ่านมาตั้งเกือบ3ปีแล้วนะครับเก่ามากแล้วก็ล่าสุดทีมคุกเองก็เพิ่งไปเยือนอินเดียนะครับก็อยากจะบุกตลาดอินเดียนะครับ
ซึ่งจริงๆในตลาดอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนราคาถูกเนี่ยมีหลากหลายมากแล้วก็มีทั้งสมาร์ทโฟนจากฝั่งเอเชียเยอะนะครับจะเป็นจีนจะเป็นเกาหลีอะไรเงี้ยที่ไปบุกฝั่งนั้นค่อนข้างเยอะแล้วทำตลาดได้ดี
ก็เป็นไปได้ครับว่า จะมีการเปิดตัว iPhone SE ใหม่ซึ่งการที่ไม่มีภาพหลุดคือข่าวหลุดก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนชิปข้างใน
หรืออาจจะยังไม่ออกตอนนี้แต่ว่าไปมีอีเวนต์พิเศษของตัวเอง
ครับ
ซึ่งไอตอน iPhone SE เปิดตัวก็แยกอีเวนต์ออกไปไม
่
ใช่ iPhone รอบปกตินะครับผมspecial edition จริงๆแยกออกไปเลย
เพราะงั้นถ้าเอา เป็นไปได้เลยคือสมมุติเปิดหมด
ครับ
วันนั้นก็จะเห็น iPhone 4รุ่นนะครับ iPhone SE ใหม
่
iPhone 10S
ครับ
iPhone 10S Plus แล้วก็ iPhone 9
ครับ
นะครับเยอะทีเดียว
เลือกเองครับว่าคุณ ใช้ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วก็แมทช์กับความใจถึงของคุณนะครับผม
ครับผมสงสัยนิดนึงในงานเปิดตัวเนี่ยเขามักจะเอารุ่นอย่างล่าสุดก็เปิดตัว iPhone 8ก่อน
ครับ
แล้วก็มี One More Thing แล้วก็เปิด iPhone 10เลย
ครับผม
ครับรอบนี้ถ้ามันมาตามเซตเนี่ยมันก็คงเปิดตัว iPhone 9ก่อนไหม
เอาจริงผมว่ารอบนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนักนะคร
ับ
แล้วก็อาจจะไม่มี One More Thing เลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีของที่เป็นอะไรที่เปลี่ยนเยอะอะ รอบนี้มันเป็น minor change จะไม่ได้มี one more thing เลยครับอาจจะเป็นฟีเจอร์อะไรบางอย่างที่ยังไม่โชว์ในวันในตอนแรกที่เปิดตัวทั้งหมดเสร็จปุ๊
บ
ถ้ามี one more thing จริงอาจจะเป็นฟีเจอร์บางอย่างอย่างที่มีหลายคนคาดการไว้ว่า iPhone จอใหญ่สุด 6.5 นิ้วเนี่ยนะครับจะสามารถรองรับ Apple Pencil ได้นะครับอาจจะเป็นฟีเจอร์ประเภทนั้นซึ่งแบบพิเศษมากไม่เคยมีมาก่อน
ข่าวนี้เนี่ยไม่เคยมีออกมาเลยตลอดเกือบ10ปีที่ iPhone ทำมา
และมันจริงๆมันต้องถามถ้าถามว่าท่านศาสดาเคยพูดถึง เกี่ยวกับการใช้สไตลัสเขียนยังไงบ้างเนี่ยคือแกไม่ชอบเลยครับการใช้สไตลัสนะครับ
คือสตีฟจ็อบส์ไม่เกลียดมากเลย
ครับผม
ครับมันเนื่องมาจากฝั่ง Microsoft นะครับมึงคือเขาคือสตีฟจ็อบส์ไม่เคยไปงานอีเวนต์ไปงานเหมือนเจอเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นงานปาร์ตี้แล้วบิลเกตเนี่ยดึงเอาเรียกว่า PDA phone สมัยก่อนนะ PDA phone เนี่ยแล้วดึง Skywalk ออกมาแล้วก็มาโชว์สคริปต์จ็อบ
เขียนวาด
สคริปต์จ็อบก็กลับมาครับตามหนังสือชีวประวัติแล้วก็ของจอห์นนี่อาร์เกอร์เนี่ยคือมาทุบโต๊ะเลยบอกเรามาทำแคปเบิลแข่งกับฝั ่ง Microsoft นะครับแต่สิ่งคำแรกที่สคริปต์จ็อบบอกคือ
ไม่เอาสไตลัส
ไม่เอาสไตลัส
ครับ
จนเกิดเป็นนั่นแหละครับ iPad ที่ใช้นิ้ว
iPhone ที่ใช้นิ้วมาตลอดนะครับ
แม้แต่วันที่เปิดตัว iPhone รุ่นหนึ่งเนี่ยก็ยังโชว์รูปสกายลัสขึ้นมาแล้วบอกว่า
ไม่เอาครับ
ไม่เอา
เดี๋ยวจะทำหายเดี๋ยวเขียนไม่ติดเดี๋ยวอะไรไม่เอา
ใช้คำว่า who want a stylus นะครับก็เขาบอกว่านิ้วคนเราเนี่ยคือ pointing device ที่ดีที่สุดในโลก
ครับผม
นะครับอ่ะกะขามนุษย์ออกมาว่า
จะน่าจะสามารถใช้ Apple Pencil กับ iPhone บางรุ่นได้นะครับผม
ซึ่งก็คงเป็น iPhone จอใหญ่แหละ
จอใหญ่สุดเพราะมันขนาดมันใกล้กับตัว iPad mini มาก iPad mini สมัยก่อนเนี่ยที่ออกมาคือจอ 7.9 นิ้วนะครับซึ่งเอาตรงๆคือจอประมาณเกือบ8นิ้วนะครับส่วน iPhone รุ่นเนี้ย 6.5 นิ้วเนี่ยมันห่างกับ 8.5 นิ้วเนี่ยแค่ 1.5 นิ้วเท่านั้นเอง
มันใกล้กันเลยเนาะ
มันใกล้กันมากแต่ว่าอัตราส่วนคนละแบบนะiPad เนี่ยมันจะป้านกว่ากว้างกว่า iPhone จะยาวใช่ไหมฮะ
ซึ่งด้วยขนาดบอดี้ที่มันใหญ่นะครับพลัสแล้วก็พอขยายจอเต็มสุดขอบมันก็ยิ่งใหญ่ไปมันก็เหมือนจะมีพื้นที่ให้ใช้ปากกา
ก็ฝืนๆนิดนึงฟังคิดดูปากกามันก็ใหญ่เอามาใช้กับ iPhone แล้วมันจะพกยังไงมันจะเก็บยังไงมันจะอะไรยังไงนะครับ
ถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติมีจริงบอกว่าใช้ปากกาก็จริงแม็กคิดว่าเขาจะใช้ปากกาเดิมไหมครับหรือว่าจะทำปากกา
ผมว่าอย่างน้อยเขาต้องสามารถทำให้ปากกาเดิมใช้ด้วยกันได้ทำให้ Apple Pencil สามารถใช้ด้วยกันกับ iPhone รุ่นนี้ได้ครับเพราะว่าจริงๆฟีเจอร์ที่เอาไว้ใช้ในการเขียนเนี่ย เขียนได้เขียนไม่ได้มันไม่อยู่ที่ปากกาไม่อยู่ที่ตัว Pencil มันอยู่ที่จอของเครื่องนะครับว่ารับแรงกดได้ไหมนะครับส่วนการทำให้เครื่องมันคุยกับปากกาได้เนี่ยมันไม่ยากครับมันใช้บลูทูธเทคโนโลยีปกตินะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่จอว่ารองรับได้ไหมซึ่งถ้ารองรับได้แปลว่าปากกาเดิมหรือ Apple Pencil เดิมก็น่าจะใช้ได
้ครับ
แต่ด้วยลักษณะการพกการแบบการเก็บการอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะทำให้มีความลำบากส่วนตัวผมเลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ Apple อาจจะมีการออก Apple Pencil ที่มีหน้าตาไม่เหมือนเดิมออกมา
อาจจะเป็น Apple Pencil ตัวเล็กลง
หรืออาจจะเหมาะกับการพกพามีไอ้ที่เหน็บกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับซึ่งสุดแต่จะคาดเดานะครับยังไม่มีใครรู้อาจจะเป็นวันมอติงในงานนี้เลยก็ได้นะครับที่ออกมา
ครับซึ่งถ้าออกมาจริงแล้ว iPhone 10 Plus สามารถใช้กับปากกาได้จริง
ครับ
นะครับเราจะโดนแซะกันทั่วราชอาณาจักรแน่นอนนะครับกับอีกค่ายนึง
แล้วถ้าปากกานี้มันมีปุ่มนะครับแล้วสามารถเอามากดถ่ายเซลฟี่ได้เราจะโดนแซะแน่นอนนะครับผม
ครับก็
ฮาร์ดแวร์เยอะแล้วเรามาพูดเรื่องซอฟต์แวร์นิดนึงดีไหมพี่เอ็ม
ข้ามไปอีกนิดนึงคร
ับ นี่ตอนนี้เป็น iOS เวอร์ชันที่จะเปิดตัวพร้อม iPhone เนี่ยคือ
iOS 12
12นะครับ
ครับก็จริงๆมันพรีวิวมาเยอะแล้วนะครับในงาน WWDC
ครับผม
นะครับก็ iOS 12เนี่ยเอาจริงๆมันเป็น iOS รุ่นที่เอารุ่น11มาทำให้มันดีขึ้นนะครับคือตอนที่เราภาคถ่ายทอดสดในงาน WWDC เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็ดูไม่น่าจะมีอะไรนะปีนี้นะครับตามข่าวแต่พอเข้าจริงมันก็มีอะไรให้เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมโหลด iOS 12 Beta มาใช้ตั้งแต่ Beta 1เลยครับแล้วก็ใช้จนปัจจุบัน
สิ่งแรกที่ทำตอนที่โหลดมาเสร็จ ทำอะไรครับทำ FaceTime Emoji FaceTime Animoji
ใช่ๆ
มีโมจิโทษทีครับมีโมจิ
ก็สนุกดี
ครับ
สนุกดีผมคุยกับลูกเนี่ยเฟซไทม์เนี่ยโอ้ยเปลี่ยนหน้าสนุกเลยเปลี่ยนเป็นลิงเปลี่ยนเป็นแมว
ครับ
คุยกันสนุกมากขึ้นนะครับอีกอันนึงคือเรื่องเฟซไทม์หลายคน
อ๋อคือคุยพร้อมๆกัน
ครับ
หลายคนได้นะครับผ่านเฟซไทม
์ครับสูงสุด32คน
ดูยังไงวะเนี่ย
อันนี้เอาการตรงยังไม่ค่อยได้ใช้ยังไม่เคยลองเพราะว่าก็คนที่ใช้รุ่นนี้ก็มีไม่กี่คน
คนที่ใช้ iOS 12ที่เป็นตัวทดสอบเนี่ยฮะก็ในออฟฟิศที่เราทำงานกันเนี่ยก็มีแค่ผมแล้วก็มี PM แล้วก็มีผมแล้วก็ PM
ครับคิวเกอร์ฟีเจอร์ที่จริงๆแล้วน่าสนใจที่สุดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไปอยู่ที่ฟีเจอร์เสริมนะครับก็คือ Screen Time
Screen Time คืออะไรพี่เอ็ม
Screen Time เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้ iPhone เราเนี่ยสามารถบอกเราได้ว่าเฮ้ยคุณใช้โทรศัพท์มือถือมากน้อยแค่ไหนวันหนึ่งคุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากี่ครั้งนะครับคุณใช้แอปอะไรมากสุดนานสุดโซเชียลมีเดียไหมเกมไหมอะไรพวกนี้นะครับนอกจากการที่จะบอกเราเนี่ยสิ่งที่เป็นคิวเลอร์ฟีเจอร์และผู้ปกครองหลายคนรอคอยมานานคือมันสามารถกำหนดลิมิตของการใช้ได้
กำหนดเวลาได้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับกำหนดเช่นสมมติว่าผมเล่นเกมเนี่ยคือรวมทุกเกมไหมครับผมเล่น RV ผมเล่น Hearthstone ผมเล่นกี่เกมเนี่ยมันจะรวมกันว่าเป็นเกมนะครับผมบอกว่าไอ้วันนึงไม่เกินชั่วโมงนึงพอผมเล่นเกิน1ชั่วโมงเนี่ยมันปิดแอปเลยนะครับแล้วตัวแอป
ล
องแล้วครับแล้วแอปตัวเนี้ย
กดเปิดไม่ได้แล้ว
กดอีกไม่ได้นะครับไอคอนเนี่ยมันจะเป็นสีเทา
ๆอ๋อมันจะจางๆลงไป
ใช่กดเนี่ยไม่มากดเปิดไม่ได
้ต้องรอให้ครบอีก1วัน
ใช่
แล้วถึงจะเปิดได้
ใช่ก
็
ทรมานชีวิตระดับหนึ่ง
ความรู้สึกของคุณพ่อเป็นไงครับ
เอาลองใช้กับตัวเองดูนะครับคือผมลองใช้สกรีนไทม์มาช่วงหนึ่งแล้วก็ลองกดดูเพราะว่ามันบอกว่าผมเล่นเกมประมาณ3ชั่วโมงซึ่งผมไม่เชื่อนะครับ
คิดว่ากูไม่มีทางเล่นถึงแน่นอน
ก็ลองดูอ่ะเหลือ2นะครับก็เปิดใช้บ้างเราใช้ไม่บ่อยครับก็สลับเล่นเกมบ้างบนแท็กซี่บนรถ BTS พอมันปิดไปปุ๊บเราอยากจะกลับมาใช้อ่ะมันมีความหงุดหงิดเยอะนะครับนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมันได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ค่อนข้างนะ
เอาไปใช้เล่นไลน์แทน
แต่ที่เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนกีดจริงๆคือมันสามารถลิมิตเครื่องของลูกของเราได้นะครับ
โดยไม่ต้องไปกดที่เครื่องลูกใช่ไหมฮะกดที่เครื่องของผู้ปกครอง
ใช่ครับ
แต่ต้องแอด family กันถูกไหมฮะต้องอยู่ในครอบครัวเดียวกัน
ใช่
คร ับ
สมมติคุณมี iPhone อยู่ลูกใช้ iPad นะครับก็แอดเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคร
ับ
มันมีปุ่มมันมีเซตได้นะครับก็บอกว่าลูกห้ามเล่น Facebook เกินเวลาชั่วโมง
กำหนดได้เลยไหมครับว่าไอ้แอปนี้ลูกห้ามโหลดมาได้แต่ห้ามเล่น
ใช่ครับได้หมด
กำหนดได้หมดเลย
รวมถึงเราสามารถดูได้ด้วยว่าตอนนี้ลูกใช้แอปมากน้อยแค่ไหนบอกมาเป็นไง real time
ครับ
นะครับ
ผมว่าไม่ใช่เพียงแค่ลูกนะฮะต่อไปภรรยาก็อาจจะควบคุมการใช้แอปของสามีได้ด้วย
เฮ้ยทำไมเมื่อวานใช้คิงเกอร์ใช้ทำอะไรอ่ะไหนคุยกับใครอยู่
ผมว่า Tinder ไม่เท่าไหร่ถ้าใช้ UX ที่อาจจะมีปัญหา
ว่ะหนักกว่าเดิมนะครับ
ครับผมiOS 12ครับ
ครับ
คือผมก็ใช้ฮะตอนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เขาเปิดตัวนะฮะเท่าที่ลองดูเนี่ยก็ค่อนข้างไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักในฟีเจอร์พื้นฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าไอ้ที่ชอบมากๆจริงๆคือ Group Notification นะครับคือการเอา Notification เนี่ยมาจับกลุ่มให้นะครับแล้วไม่เห็นเรียงเป็นพืชแบบที่เคยเห็นใน iOS 11นะครับ
สมมติคุณสมัยก่อนคุณตื่นเช้ามาเปิด iPhone
โอ้ LINE แม่งเต็มเลย
มีไลน์สลับกับ Facebook สักพักมีข่าวมีเด้ง RV มีอัปเดตใหม่ก็พวกนี้นั่งแบบโหมั่วไปหมด
ใช่แล้วยิ่งไลน์โหในกรุ๊ปใครอยู่กรุ๊ปไลน์เยอะๆนี่จะรู้เลยว่าไลน์มาพรึดทีนึงโหยาวมาก
ตอนนี้พอใช้ iOS 12เป็นไงครับตื่นเช้ามา
1แอปจะกลายเป็น1กรุ๊ปครับ
อ๋
อไลน์จะ100ไลน์แล้วก็ดํามันก็จะฟึบเหลืออันเดียว
อย่างงานแค่ก้อนเดียวต่อให้มันคุยกันน้อยอัน
ใช่แล้วอยากดูว่าข้างในคุยอะไรบ้างแตะ1ทีปึ๊บกลางให้ฟึบออกมาไปไล่ดูนะครับ
ครับสาว Android บอกว่ามึงเพิ่งมีเหรอ
ครับผม
นั่นแหละเราก็มีครับ
ครับเรามีแล้วนะครับโอเค
ดีใจ
กับเนื้อเต็มตัว
ทุกคนด้วยคุยเยอะไม่ได
้โอเค iOS 12
ครับส่วนที่เขาโบมากเยอะๆตอนที่จัดค่ายจัดเปิดตัวเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้นใช้พื้นที่น้อยลงเปิดเปียกแอปคุณจะแบบปุ๊บสะดวกขึ้นและทุกคนที่ใช้ iOS 11ได้จะใช้ iOS 12ได้ด้วย
นั่นหมายถึง iPhone ที่เก่าที่สุดคือ
iPhone S
ผมว่า iPhone 5นะผมจำได้ iPhone 5
SE หรือ 5S
5S iPhone 5S เก่าสุดนะฮะ
โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ย
ยังใช้งานได้อยู่นะครับ iPhone 12
iPad ก็เป็น iPad mini 2รุ่นเลยนะครับiPod Touch ก็ยังใช้ได้
iPod Touch ด้วยนะไอ้มีขายอยู่ใช่ไหม iPod Touch
โอเคอ่ะก็รอเปิดตัวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเปิดขาย iPhone ปุ๊
บ
iOS 12ก็มาเลย
ครับ
นะครับก็สมมุติขาย iPhone วันศุกร์วันพุธก็ให้โหลด iOS 12นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นหายนะของการเปิดกระบวน iOS 11นิดนึง
ยังไงคร
ับ วันที่เปิดให้โหลดนะครับทุกคนเจอปัญหาเยอะมากนะครับอัปเดตเครื่องค้างอัปเดตมีปัญหาอัปเดตแล้วข้อมูลหายนะครับจน Apple ต้องออกแพทช์เป็น iOS รุ่นที่ออก
อัปเดต
ย่อย
ที่สุด
เยอะที่สุด
เยอะด้วยครับ
เยอะด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตไวที่สุดด้วยเพราะว่าปัญหาเยอะมาก
ต้องรีบแก้
ครับ
ครับ
จนมีข่าวว่าภายใน Apple เนี่ยโหประชุมเครียดเลยนะครับไม่เคยเกิดปัญหา
ต้องมีคนโดนเยอะ
ครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพอมีขึ้นมาอัปเดตปุ๊บเรามีความสบายใจไง Apple ไงกดเลยไม่ต้องกลัว
คือคนทุกคนที่ทำแอปขึ้นไปบน App Store นะฮะคุณต้องโดนตรวจแอปละเอียดมาก
ใช่
ยกเว้น Apple ครับ
ก็หวังว่ารุ่นนี้จะอัปเดตได้โอเค
ครับผม
ไม่มีปัญหาอะไรมาดูกันว่าเวลาใกล้หมดครับเรามาดูช่วงคล้ายๆว่ามันน่าจะมีอะไรในงาน
นอกจาก iPhone แล้ว
ครับ
สิ่งที่น่าจะมาแน่ๆอย่างนึงนะฮะก็คือสิ่งที่เปิดตัวไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับ
1ปีคือ365วันที่แล้ว
ครับ365วันนั่นคือAir Power ที่แท่นชาร์จอัจฉริยะนะครับของ Apple นะฮะซึ่งคุณสามารถชาร์จ iPhone ชาร์จ Apple Watch แล้วก็ชาร์จ AirPods พร้อมกันได้นะครับก็คือเป็นแท่นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ iPhone วาง Apple Watch วางแล้วก็ตัวอะไรนะ AirPods วางลงไปนะครับชาร์จพร้อมกันปรึ่งเลยนะครับ
ครับตัวนี้จริงๆเปิดตัวมาเมื่อกันยาปีที่แล้ว
นั่นคือวันเปิดตัว iPhone 10นะครับ
ใช่แล้วก็เวลาผ่านไป
เขาบอกว่าเขาจะขายตอนต้นปีนี้
ครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ตามข่าวคือสิ่งที่ Apple คิดว่ามันใช้ได้ดีมันไม่เวิร์คนะครับหลายอย่างปัญหามันจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ข้างในละแล้วมันแก้ไม่ได้สักทีจนวันนี้ก็เหมือนว่าจะยังแก้ไม่ได้สักทีนะครับซึ่งทุกคนก็รุ้นว่าไอ้ที่ Apple Move ไว้เนี่ยมันจะลงล็อกเมื่อไหร
่ถ้าออกซื้อไหมครับ
น่าลองน่าซื้อนะครับจริงๆไปอ่านในบทสัมภาษณ์นะครับที่เขาแบบไปแอบหลุดมาเนี่ยว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาหลักคือการชาร์จ3หลายตัวพร้อมกันมันไม่ยากนะครับแต่ความฉลาดของตัวไอ้เครื่องเนี้ยคือมันสามารถบอกได้ด้วยว่าตอนนี้คุณชาร์จอะไรอยู่พร้อมๆกันสมมติผมวาง iPhone ไว้แล้วผมเอา AirPods มาวางข้างๆกันนะครับในเครื่อง iPhone เนี่ยมันจะขึ้นให้เห็นเลยว่าม
ีอะไรชาร์จอยู่บนแท่นนี้บ้าง
บนแท่นนี้บ้างนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่มันทำไม่เสร็จสักทีเพราะมันดีเทคยากว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะมันสลับที่กันได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่า Apple จะทำได้นะครับแล้วก็น่าลองดูนะครับ
ผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าแบบคือตัว Air Power ผมเดาว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเชื่อมต่อในแง่การส่งข้อมูลกับไอ้ของอยู่ข้างบนแต่การที่เอาของมาวางบนแท่นชาร์จปุ๊บเนี่ยมันต้องทำให้ไอ้ตัว AirPods หรือ Apple Watch เนี่ยมันส่งสัญญาณหรือข้อมูลบางอย่างไปบอกใน iPhone ได้ว่าเราอยู่ข้างคุณนะอยู่ข้างๆอยู่ตอนนี้นะซึ่งอันเนี้ยถ้ามันไม่ได้มีการแพร์ไว้ถ้าไม่ได้มีการแมทช์อะไรกันไว้ก่อนเนี่ยแล้วมาวางด้วยกันน่ะการจะโชว์ข้อมูลพวกนี้มันอาจจะยากนิดนึง
มันมีความยากนิดน
ึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆหลังบ้านเบื้องหลังมันเป็นยังไงแหละแต่ว่าสรุปคือถ้ามันจะเปิดตัวมันก็ควรจะเปิดได้แล้วมันควรจะขายได้แล้วโว้ยเพราะว่า1ปีแล้ว
น่าจะเป็นตัวแรกเลยมั้งที่แบบ
ดีเลย์ขนาดนี
้ดีเลย์ขนาดนี
้คือขนาดตอนนั้น iPod Hi-Fi ที่เปิดตัวพร้อมเปิดตัวหลังจาก iPod ที่เป็นลำโพงใหญ่ๆนะครับพวกเคยทำลำโพงมาก่อนนะฮะไม่ใช่ HomePod ไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาทำนะฮะ
ครับ
iPod Hi-Fi ลำโพงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะครับแล้วก็สวยงามดีครับมีท่อนมีที่จับ2ข้างแล้วก็ข้างบนสามารถเอา iPod เสียบลงไปแล้วก็เปิดเพลงฟังได
้ครับ
ขายไปเรื่อยนะฮะเปิดปุ๊บขายเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกขายไปครับเพราะว่าขายไม่ได้ครับนั่นก็คือสรุปนะครับ
งานทั้งหมดก็น่าจะจัดวันที่12นะครับเปิดขายก็วันศุกร์ถัดไปนะครับ iPhone น่าจะมี3รุ่นอาจจะมีสินค้าอื่นที่เราเกณฑ์กันก็น่าจะเป็น iPad Pro นะครับ
iPad Pro
แล้วก็ตัวแท่นชาร์จนะครับ
ั้งชาร์จดีเลย1ปีครับ
Huawei 12ครับ Mac OS เคลน Mojave นะครับก็อื่นๆเนี่ยยังไม่ว่าจะมีไม่มีนะครับแต่แน่นอนไฮไลท์สุดก็คงเป็น iPhone
ตามเคยครับผม
ครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถกด Subscribe iPhone Podcast สาวพอดแคสต์ของเราได้นะครับเราสัญญาว่าจะมีอย่างน้อยเดือนละตอน
โอ้โหสัญญากันแบบนี้
นี
่ครับ
เพราะว่าเพราะเดือนหน้ายังไงต้องมี iPhone มาให้รีวิวนะครับเราคงได้บินไปซื้อ iPhone ไงมาลองนะครับเพราะ Apple Store ในเมืองไทยยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็คงได้จัดกันแล้วก็ลองเอามาคุยกันว่าเออใช้ก็เป็นไงบ้าง
จริงๆถ้า Apple Store เสร็จทันเราอาจจะได้เป็นเทียร์หนึ่ง
ถูกถูกใช่
แต่มันไม่เสร็จนะครับ
ไม่เสร็จนะครับ
ก็ปีหน้าครับปีนี้ไม่ทัน
ปีหน้าปีหน้าไปเตรียมต่อคิวปีหน้า
ครับผม
ครับก็แม็กคิดว่างานปีนี้น่าตื่นเต้นแค่ไหน
ผมว่าผมยังไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าตามรอบมันก็เป็นไมเนอร์เชนเป็นเปลี่ยนเล็กนะครับแล้วก็ตามที่คาดหวังไว้จอห์นนี่ไอฟ์จะกลับมาทำงานเต็มตัวออกแบบ iPhone เนี่ยตอนช่วงปีนี้แหละคือเขาเพิ่งกลับมาทำงานตอนต้นปีนะครับแล้วแปลว่า iPhone ที่จะออกปีนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นฟูลดีไซน์ที่มาจากจอห์นนี่ไอฟ
์
ซึ่งตัวที่เป็นฟูลดีไซน์ของจอห์นนี่ไอฟ์จะเป็นปีหน้าก็เลยค่อนข้างที่จะคาดหวังกับปีหน้ามากกว่าครับ
แล้วก็หลายคนก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าช่วงหลัง Apple ค่อนข้างมีของที่อัปเดตช้าลงเรื่อยนะครับ
ยกเว้น OS ที่อัปเดตโคตรเร็ว
ใช่
เพราะบักเยอะ
ก็หลายคนรอ iMac ดีไซน์ใหม่หลายคนรอ MacBook ดีไซน์ใหม่หลายคนรอ iPhone ดีไซน์ใหม่จากจอห์นนี่ไอฟ์อยู
่
นะครับก็เราดูปีหน้าน่าจะเป็น Big Change แต่ว่าเอาปีนี้ก็รอดูกันนะครับถ้ามาจริงเราก็คงได้ดูถ่ายทอดสดก็น่าจะเจอเรา2คนอีกเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ผมแอคคาโจชิครับ
แล้วผมแอดเดอะแม็กซี่ครับ
ครับพบกันใหม่ในสาวกพอดแคสต์ตอนหน้า
เดือนหน้าครับเจอกันครับ